hellig, hellig. Se omkring din trone, knæler alle helgen med lov og jubel ned. I den engelske udgave af sangen er det ret tydeligt, at den er skrevet over Johannes åbenbaring kapitel 4 og 5, hvor Gud lovprises i himlen af de 24 ældste, de fire levende væsener og engle i massevis. Gud lovprises for sin skabermagt og sit evige væsen, mens Jesus, lammet, lovprises for at have løskøbt mennesker til Gud med sit blod. Hvem kan fatte Guds storhed? Det sidste års tid har i hvert fald gjort det klart for mig, at jeg kan ikke. Jeg forstår ikke Guds handlinger, hans planer, hans kærlighed. Jeg kan ikke putte Gud i en kasse og sige, sådan, nu har jeg styr på, hvem du er, Gud. For så gør han pludselig noget uventet. Men netop derfor er det så godt, at Gud har åbenbaret sig i sit ord. Når vi nu ikke kan rumme ham i vores tanker, ikke kan forstå ham, så må vi gang på gang læse i Bibelen og få glimt af det, som Gud vil, at vi skal vide og tro, men ikke nødvendigvis forstå. Jeg har valgt at prædike over beretningen om guldkalven i dag, fordi den har sagt mig selv så utrolig meget om Guds væsen, hvem han er. Det er en alvorlig tekst om israeliternes frafald og Guds vrede, men også om Guds enorme barmhjertighed. Og selvom det er ca. 3.500 år siden, at det skete, er jeg overbevist om, at vi kan lære af beretningen, så vi ikke falder fra den levende Gud. Og det vil vi starte med at bede om. Herre, vor Gud, der er intet menneske, der kan forstå dig. Men du har givet os dit ord, og nu beder vi dig i din store barmhjertighed om, at du vil lade Helligånden åbenbare for os, hvad du vil tale til os. Jeg beder dig, Gud, lad det ikke være mine tanker, men jeg forkynder, men dine. Frels os fra synden i vores liv, og tag os med i himlen, når du kommer igen. Amen. Vi har allerede fået læst teksten op til indledningen, så I ikke skulle høre mere på mig end højst nødvendigt. Men jeg vil alligevel foreslå, at I følger med i teksten undervejs. I kan også godt holde en finger ved 5. Mosebog kapitel 9, som jeg vil henvise til nogle gange. Jeg har valgt at inddele teksten i hele 7 afsnit, som I kan se op bag ved mig. Og hvis det er for meget at holde styr på, så har jeg også skrevet min hovedpointe, nemlig at hvis du tror på en Gud, der er anderledes end sådan, som han har åbenbaret sig i hele Bibelen, ja, så har du lavet dig en guldkalv. Forhistorien til vores beretning er, at Gud har udfriet israelitterne fra Egypten og sat dem stævne ved Sinai bjerg. Her har han allerede givet dem de 10 bud mundtligt, og nu er Moses igen op på Sinai bjerg for blandt andet at modtage de 10 bud på stentavlerne. Og i det første afsnit i vores tekst her, kan vi så se, kan vi så læse om folkets store synd, fordi de bliver utålmodige. Vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, siger de i vers 1. Måske er de bange for, at Moses er død op på bjerget. Der står nemlig om i kapitel 24, vers 17, at for israelitterne så Herrens herlighed ud som en fortærende ild på bjergets top. De er i hvert fald ivrige efter at komme videre fra ørkenen og ind i Kanaans land. Derfor går de hen til Aaron, som Moses har sat til at lede folket i sit fravær, og beder ham lave dem en Gud, som kan gå foran dem. Da guldkalven så er lavet, siger folket, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. De kender Gud den almægtige, som har udført store tegn og under i Egypten, og som nu er steget ned på Sinai bjerg i en fortærende ild, lige derhen på bjerget. Men ham skifter de ud med et billede af en tyrekalv, som Aaron lige har fremstillet af guld. Det er så hjernedødt idiotisk, at man kan sidde vantro tilbage og tænke, hvad sker der egentlig lige for dem? Faktum er desværre, at lignende idioti fortsætter gennem hele Gamle Testamente, hvor israelitterne på et tidspunkt tilbeder solen. Man får næsten lyst til at sige til dem, undskyld, hvor dumme er I? Men afgudsdyrkelse er ikke noget, hvor man kan pege fingre af andre, uden at kigge indad selv. Og i Nyt Testamente kryber beskrivelsen af afgudsdyrkelse ubehageligt tæt på. I Efeserbrevet kapitel 5, vers 5. For det skal I vide, at ingen grisk, det er det samme som en afgudsdyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Griskhed. Men du kender det. Eller for Romerne 1:25, de tjente skabningen i stedet for skaberånd. Er du mere interesseret i de gaver, Gud har givet dig her på jorden, end af Gud selv? Er du lige så dum og ugudelig som israelitterne? Hvad regner du med, skal gøre dig lykkelig? Er det Gud? Eller er det rigdom? Menneskers ære og et stort navn. Velfungerende børn. Så har du lavet dig en guldkalv, ligesom israelitterne. Jeg kunne godt bruge en masse tid på at udpensle, hvordan jeg kunne se afgudsdyrkelse foregå i dag. Det har jeg valgt ikke at gøre. I stedet for den her normale afgudsdyrkelse, hvor man har en anden gud end Gud, skal vi nemlig se på en mere snedig og måske endnu farligere form for afgudsdyrkelse, hvor man laver om på Gud. Jeg tror nemlig, at det er det, Aaron gør sig skyldig i her i teksten. Ja, han fremstiller guldkalven, men måske har han faktisk kun gjort det ganske modstræbende. For det første var Aaron ikke alene om at tage sig af folket, mens Moses var oppe på bjerget. Og en mand, der hed Hur, som skulle hjælpe ham. Men vi hører aldrig siden om Hur. Så teologer spekulerer i, om israelitterne simpelthen har slået Hur ihjel, fordi han modsatte sig deres krav om en afgud. Og i så fald har Aaron måske kun gået med til at lave guldkalven for at redde sit eget skind. For det andet kan vi se, at hvor folket ser ud til at ønske sig en anden gud, så siger Aaron faktisk i vers 5, i morgen er der fest for Herren. Mit bud er, at Aaron nok laver guldkalven, men at han forsøger at holde folket fast ved Herren. Men er det ikke meget godt? Hellere noget Gud, end slet ingenting. Aaron lavede bare lidt om på Gud, så folket kunne acceptere det. De ville have noget synligt, og så gik han på kompromis med budet om ikke at lave afgudsbilleder. Den usynlige Gud, som kun kunne jagtages som en fortærende ild deroppe på bjerget, det var ikke, hvad israelitterne ønskede sig eller formåede at forholde sig til. Men en Gud, der stod lige derovre og lignede en tyrekalv, den kan man da forstå. Den kan man tro på. Kender vi tankegangen i dag med at reducere Gud til noget, som vi kan rumme med vores forstand? Jeg tror det. Også vi, der er her i dag, fristes af Satan til at lave en lille smule om på Gud. Måske kan du med din forstand ikke rumme, at det skulle være Guds vilje at lade dig gå igennem trængsler i årevis, at dit liv kan være en ørkenvandring i overført betydning. Og så laver du et eller andet krumspring for alligevel at få tingene til at passe sammen, i stedet for at læse Guds åbenbaring af sig selv i Bibelen. Der er ikke nogen af os, der til fulde kan forstå Gud. Det er han alt for ophøjet til. Men hvis du med vilje laver en lille smule om på Gud, for at du selv kan acceptere ham, så gør du dig skyldig i samme synd som Aaron, og så kunne du lige så godt have tilbedt Buddha eller noget hvilket som helst andet. Laver du om på Bibelens Gud, har du lavet dig en guldkalv. Det var punkt nummer 1 om folkets og Aarons synd. Og de næste 6 punkter er små dryp af Guds væsen. Nogle af dem er rare og dejlige. Nogle er voldsomme og barske. Alle sammen i højere eller mindre grad uforståelige for os. Men vi må forholde os til dem og tro dem, hvis vi ikke vil ende med at lave os en guldkalv. I vers 7 og 10 læser vi så, hvordan Gud bliver forfærdende vred. Først skubber han folket fra sig og siger, Moses, nu er det her dit folk. Folket har vraget mine bud og ønsker åbenbart ikke at være mit folk. Jeg synes også godt, man kan fornemme en vis smerte hos Gud i vers 8. De har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Jeg har selv prøvet, at der var nogen, der tog æren for noget, jeg havde lavet på arbejdet, og jeg blev dybt skuffet og en anelse vred. Tænk så på Guds situation her, hvor han har ført folket ud af Egypten med så vældige under, at Jerikos indbygger 40 år senere stadig skælver i bukserne af skræk. Og nu har de givet Guds ære til et billede af en okse, der æder græs. Gud konstaterer tørt, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Altså et folk, der nægter at følge Guds vilje, et egenrådigt folk, der selv vil bestemme. Guds konklusion lyder da, vers 10, lad mig bare til intet gøre dem i min vrede. Lad os lige pause en gang her. Hvad stod der lige? Siger den Gud, som er kærlighed, at han vil tilintetgøre 600.000 mand foruden kvinder og børn? Afhængig af, hvor man lige sætter bygrænsen, så er det cirka det samme, som der bor i hele København. Vil Gud tilintetgøre så mange mennesker, fordi de har lavet en guldkalv? Der er nogen, der vil mene, at det her blot er en prøvelse af Moses, og at Gud ikke i virkeligheden havde tænkt sig at udrydde dem. Og jeg vil ikke nægte, at der også kan være en prøvelse af Moses i det her. Men med den måde, der bliver refereret til beretningen om i salme 106, og også i 5. Mosebog kapitel 9, der skal man altså være temmelig kreativ for ikke at tage Guds trussel helt seriøst. Og det ville jo heller ikke være den eneste gang i verdenshistorien, at Gud udrydder mennesker på grund af deres ondskab. Syndfloden, Sodoma og Gomorra, Jerusalem 600 år før Kristus, også i Nytestamente Jerusalem i år 70 efter Kristus. Advarsler på Guds vrede er der masser af. Og de er jo så faktisk endda kun jordiske eksempler på den meget værre vrede, der er beskrevet om helvede. Fra Åbenbaringsbogen kapitel 14, vers 10, skal også han drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl. Guds vrede er virkelig, og Guds vrede er voldsom. Måske ignorerer netop du Guds vrede, fordi du ikke med din forstand kan få det til at hænge sammen med Guds kærlighed. Men så er det ikke den Gud, der har åbenbaret sig i Bibelen, som du tror på længere. Så har du lavet dig en guldkalv. Nu kommer vi til afsnit 3, som er nogle vers, der virkelig beskriver en vidunderlig side af Gud. Det handler nemlig om Moses' forbøn for folket, som i vers 14 ender med, at Gud fortryder ulykken og igen kalder dem for sit folk. Og lad os først lægge mærke til, hvad Moses ikke bruger som argumenter over for Gud. Moses prøver ikke at undskylde folkets synd og komme med formildende omstændigheder. For der er ikke nogen. De har begået en stor synd. Der er heller ingen som helst tale om, at folket nok skal angre, eller at de vil gøre det bedre i fremtiden. Når Moses forsøger at formilde Gud, nævner han overhovedet ikke folket. Det hele handler om Gud, Guds kærlighed, at han førte folket ud af Egypten og ikke skal opgive dem. Guds ære, at egypterne ikke skulle tro, at Gud ikke havde magten til at føre dem ind i landet. Det er det, der ligger i vers 12 i teksten. Det kan vi se, når vi læser parallelberetningen i 5. Mosebog 9:28. Og så Guds løfter. Husk på dine tjenere. Hvorfor? Fordi Abraham, Isak og Jakob gjorde en hel masse godt. Nej, fordi Gud havde lovet dem noget. At deres efterkommere skulle blive talrige og få Kanaans land i eje. Guds kærlighed, Guds ære, Guds løfter er årsagen til, at Gud fortryder ulykken. Jeg synes, det lyder bekendt. Der er ikke noget, jeg skal gøre for at blive frelst. Ja, der er ikke noget, jeg kan gøre. Israelitterne kunne umuligt gøre deres fejltrin godt igen. Det kan du heller ikke. Skal du frelses, må det alene afhænge af Jesus, hans liv, hans tro, hans godhed. Og det er jo en sandhed, vi godt kan lide at høre, og som vi skal holde fast ved. For os her er Satan på spil. Lad os ikke lave os en guldkalv, der kræver noget af os for at blive frelst. At det ikke handler om os, men om Jesus, er nemlig noget, der er stort set umuligt for os at få ud af vores små forvirrede hoveder. Vi kan tænke, jeg skal huske at læse i Bibelen og komme i kirke. Jeg skal give penge til Guds riges arbejde. Jeg skal angre og opremse al min synd i min aftenbøn. Nej, nej, nej. Det er de ikke-kristne, der tror, at det er det, kristendommen handler om. Du må ikke, og du skal. Og den kan godt snige sig ind hos os, så vi siger om os selv, at vi er dårlige kristne. Men for israelitterne handlede det ikke om, hvorvidt de var mere eller mindre gode. Det handlede om Guds kærlighed, Guds ære og Guds løfter. Og det gør det også for os. Halleluja. Og pris Herren og hold fast ved Bibelens ord om det. Det var så folkets afgudsdyrkelse, Guds enorme vrede og Moses' forbøn at få Gud til at fortryde udslettelsen. Nu kommer vi til Guds nåde, punkt 4. Vi læser fra vers 15, at Moses går ned fra bjerget med stentavlerne med de 10 bud. Eller rettere, prøv at lægge mærke til, at de netop hverken benævnes som de 10 bud eller loven, men vidnesbyrdet. Vidnesbyrdets 2 tavler i hænderne. Det er et ord, der går igen flere gange i løbet af Bibelen. Og senere får de at vide, at de skal lægge tavlerne ned i pagtens ark, som derfor også får navnet vidnesbyrdets ark. Der er intet sted i Bibelen, hvor tavlerne bliver omtalt som lovens tavler. Når vi derimod tænker på de 2 stentavler, så er der nok mange af os, der vil associere dem med nogle regler, som israelitterne skulle opfylde for at blive frelst. Jeg har sagt det før, men hvornår var det, israelitterne fik de 10 bud? Var det før eller efter, at de blev udfriet fra Egypten? Det var efter. Og hør, hvad Gud siger i starten af kapitel 20 i 2. Mosebog, inden han giver de 10 bud. Han siger, jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Jeg tror, at de ord har stået på stentavlerne, og at stentavlerne har fået benævnelsen vidnesbyrdet, fordi de vidner om, at folket allerede er frelst af Guds nåde. Gud har gjort dem til sit folk, før de overhovedet forsøgte at holde så meget som et eneste bud. Der er ikke noget som helst gerningsretfærdighed her. At jøderne på Jesu tid og kristne i dag kan tænke, at Gamle Testamente handler om lovgerninger for at blive frelst, og at troen på en frelser først kom i Nye Testamente, det er en satans løgn, det er en forvanskning af Gud, det er en guldkalv. Vidnesbyrdets tavler handler om den Gud, der frelser mennesker af noget, og sådan har det været fra før verden blev grundlagt. Og hvor er det godt, vi har Bibelens ord til at minde os om det, for vores tanker kan ikke. Så kunne der og burde siges utrolig meget om, hvad loven så gjorde godt for i Gamle Testamente. Det har vi desværre ikke tid til nu. Det må blive en anden gang. Nu kommer vi til det længste afsnit, som jeg har givet overskriften Guds frelsesvilje. Da Moses kommer ned fra bjerget, knuser han tavlerne. Og i 5. Mosebog kapitel 9, vers 17, får vi den yderligere detalje, at det skete for øjnene af folket. Det var meningen, at de skulle se det. For det var et helt tydeligt symbol på, at folket havde brudt pakten med Gud. Man kan måske sige, at Gud havde friet til folket og sagt, at han gerne ville være deres Gud. Folket havde sagt ja, men nu havde folket vendt sig til en anden Gud, guldkalven. Moses giver sig så til at tilintetgøre guldkalven. Mere var den ikke værd. Og måske kan vi allerede her læse folkets angren mellem linjerne. For godt nok var Moses deres leder, og nok var han optændt af et afsindigt raseri. Men hvis de virkelig havde ønsket at fortsætte med at tilbe guldkalven, må de så ikke have slået Moses ihjel. I stedet giver de ham lov til at gøre det, og de drikker endda vandet med støvet fra guldkalven. Jeg tror, at Moses her kalder folket til omvendelse. En venden tilbage til Gud, som nødvendigvis også må være et opgør med guldkalven. Og Moses konfronterer Aaron i vers 21. Hvad har folket her gjort dig, siden du har bragt så stor synd over det? Uanset hvor stort et pres Aaron har måttet være under for folket, uanset om han blot har prøvet at give afkald på noget af Guds væsen for at stille folket tilfreds, nemlig at man ikke må lave et billede af Gud, så stilles Aaron altså her til regnskab for guldkalven. Og prøv at lægge mærke til, hvor jammerligt Aarons svar er. Først skyder han skylden over på folket. Vers 22. Du må ikke være vred, herre. Du ved selv, hvor slet det står til med dette folk. Jeg hører sådan en genklang af Adam og Eva i det her. Og dernæst kommer der en beskrivelse af begivenhedernes gang, som ikke er forkert, men dog kryber uden om ansvaret. Det er som om han siger, jeg sagde bare, at de skulle tage smykkerne af, men så kom de med dem til mig, og jeg skyndte mig selvfølgelig at smide smykkerne i ilden for at slippe af med dem, og pludselig så stod der en guldkalv foran mig, og så begyndte de at tilbe den. Det er sådan, jeg læser Aarons svar. Hvor er det svært at bekende sin synd, særligt hvis man skammer sig over den. Og det kan man se helt tydeligt hos børn. Hos voksne er det måske nogle gange mere skjult. Men vi må bekende vores synder, og så må vi trøstes af Aaron, at Guds tilgivelse ikke afhænger af, hvor dyb og inderlig vores bekendelse er. Kaldet til folkets omvendelse kommer så i vers 26, hvor der står, I, der er på Herrens side. Og det kan jo godt lyde som en I der ikke har syndet med guldkalven, men stadig tror på Herren. Men det er nok snarere et kald til omvendelse, for der står ikke nogen som helst steder, at levitterne ikke havde deltaget i afgudsdyrkelsen. Men levitterne fortryder og går over til Moses. Hvad med resten af folket? Jo, her har vi en aldeles barsk beretning, som man enten har lyst til at springe over, hvormed man skaber sig en guldkalv, eller også vil det udfordre ens gudsbillede ganske alvorligt. Og jeg skal ikke stå her og sige, at jeg forstår dybden af de her vers, hvor 3.000 mand af folket bliver slået ihjel. Men jeg tror, jeg har set glimt. Og jeg vil gerne dele nogle vers mere fra salme 78, vers 34 og 38, og I kan med fordel slå op med mig, for det er så godt at se det med sine egne øjne, salme 78. For her står der noget, som faktisk nok engang viser Guds store barmhjertighed og frelsevilje midt i sådan en forfærdelig beretning. Salme 78, vers 34. Når han, altså Gud, dræbte nogle af dem, søgte de ham. De søgte tilbage til Gud. Vers 38. Men han er barmhjertig. Han tilgiver synd og ødelægger ikke. Gang på gang holdt han igen på sin vrede og lod ikke hele sin harme bryde ud. Når han dræbte nogle af dem. Ja, det var jo kun 3.000 ud af 600.000. Det er 0,5%. Men hvorfor gjorde Gud det? Mit bedste bud lyder, at det var for, at resten af folket skulle indse alvorligheden i deres frafald og vende om, ligesom levitterne. For Guds mål er kun det ene, barnets sande vil at tjene. Det kan lyde brutalt, men er det ikke bedre, at der er nogen, der dør, end at de alle ender i helvede på dommens dag? Som da Gud i Apostlenes Gerninger 5 slår Ananias og Safira ihjel, måske for at resten af menigheden ikke skulle ledes vild af deres synd. Sådan noget kan kun den almægtige og nåderige Gud styre og forstå. Gud vil frelse sit folk, om de så skal tugtes nok så hårdt. Og tror du ikke på Guds kærlige tugt, fordi den gør så ondt, så ondt, så har du lavet dig en guldkalv. Næstsidste punkt. Fra vers 30 til 34 hører vi, hvordan Moses nok engang går op på bjerget, op til Gud. Over i vers 14 fortrød Gud, at han ville udslette folket, og nu vil Moses så se, om Gud også vil tilgive dem. Moses siger, måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Han ved det faktisk ikke. Men det er bestemt heller ikke nogen lille synd, der skal skaffes soning for. Nogle læser vers 32, som om Moses forhandler med Gud. Lad straffen ramme mig i stedet for dem. Jeg læser det mere hen af, at Moses sætter sig selv lige med folket. Han ved, at også han er en synder. Han slog en egypter ihjel. Så hvis folket ikke får tilgivelse, så skal han heller ikke have den. Og i samtalen mellem Moses og Gud, så lægger igen mærke til, at der bliver ikke talt om folkets fortræffeligheder eller kommende forbedringsforsøg. Moses siger simpelthen, gid du vil tilgive dem. I vers 32 og 33 bliver der talt om Guds bog, den bog han fører. Og det giver bedst mening, at den her Guds bog er den samme som livets bog over alle dem, der bliver frelst, som også bliver beskrevet i åbenbaringsbogen. Og i så fald ved Moses, at det her, det handler om deres evighed. Tilsyneladende vidste Moses ikke, om folket kunne få soning. Og det står faktisk stadig sådan underligt uvist hen her i afsnittet, om Gud tilgiver dem. Men det gør Gud, for senere kan vi læse, at Gud fornyer pakten med dem. Og så blev jeg så glad for, at det er så anderledes med os. Vi er ikke et hak bedre end israelitterne, men vi ved, at vi har en stedfortræder i det høje. Det var uklart for israelitterne. Vi ved, at Jesus var et værdigt offer for vores synd, fordi han er den hellige Gud selv. Vi ved, at enhver, som tror på Jesus, står skrevet i livets bog og skal gå ind til den evige salighed. Gud ofrede sig selv på korset, og vi ved, at Jesu offer blev modtaget hos Gud, fordi Jesus opstod fra de døde som bevis på det. Vi ved, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Priset være Gud for hans fremadskridende åbenbaring, så vi ser mere end israelitterne. Lad os holde fast ved det. Det allersidste afsnit er ganske kort, og faktisk vil jeg kun fokusere på de sidste fem ord i vers 35. Kalven, den Aaron havde lavet. Aaron havde lavet en kalv. Ved I, hvad Aaron som folkets ypperste præst skulle ofre for sine egne synder på den store forsoningsdag? En tyrekalv. En anelse ironisk, ikke? Må ikke Aaron hvert evigt eneste år, når han skulle slagte den tyr, er blevet mindet om sin egen skammelige opførsel med guldkalven? Men forhåbentlig er han blevet mindet om mere end sin ydmygelse. Forhåbentlig har han set den ofrede tyrekalv som det, den virkelig var. Et forbillede på Jesus, som måtte dø i stedet for Aarons synd. Offertjenesten i templet var ikke for at skaffe israelitterne soning. Det står helt tydeligt i Hebræerbrevet kapitel 10. Det var for at minde dem om deres synd og om den stedfortræder, som en dag skulle komme. Israelitterne havde ikke noget billede af Gud, men de havde offertjenesten som noget håndgribeligt. Vi har heller ikke noget billede af Gud. Og for mig kan det også en gang imellem blive sådan lidt abstrakt og flyvsk, alt det med troen og Jesus og Gud. Men jeg tror, at Jesus har givet os nadveren som vores håndgribelige, vi kan holde fast ved, ligesom han gav israelitterne offertjenesten. Vi nåede igennem hele teksten, men der er med garanti nogle detaljer, som jeg ikke har været inde over, og så kan I snakke med mig bagefter, hvis det er. Måske har jeg en idé til et svar. Men jeg håber, at I ligesom jeg selv har fået lov til at få øjnene åbnet for, hvad for en mægtig Gud vi har. Mægtig i vrede. Ja. Mægtig i kærlighed og trofasthed. Mægtig i sin vilje til at frelse os, som til sidst endte ud i, at han ofrede sig selv. Lad os ikke lave os en guldkalv. Lad os holde fast ved alt det, som Gud har åbenbaret om sig selv i skriften. Vi skal bede om, at det måske. Kære himmelske far, himlenes himle kan ikke rumme dig. Hvordan skulle vi kunne forstå dig? Lær os at stole på dit ord. Og før os så ved din stærke hånd fremad på livets vej, og til sidst gennem dødens trange port, så vi ikke går fortabt i helvede, men kan bruge evigheden på at betragte dig og din storhed. Amen.